Hei, velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hallo, Kara.
Hallo, Esb.
Hur är läget?
Ja, oh, bara bra.
Bara bra. Du, I förra episoden snackade vi om om fuglens mentala egenskaper. Det är ett känt och kärt tema. Men både du Magnus och jag och så du Björn har ju barn av jakt. Vi har på att växt upp med det med föräldregeneration som har varit ivrig jägare. Mm. Och det har fått att vara med ut I naturen som barn har varit en sån väldigt 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 en god barndomsminne för min del. Och vi har snackat om det någon gång vi också utan att vara på upptak, men vad har det har du någon eller har dere någon sån starka mening om det att ha med barn på jakt eller
Ja, jeg ble jo ikke dratt med på jakt I den forstand fra jeg var veldig liten. Jeg måtte grine meg til å bli med onkeren min første gang jeg var med på jakt. Da var jeg kanskje 12 år.
Mm.
Og jeg kan ikke si annet enn at jeg ble trollbundt og fascinert av den formen for å gå tur da, I forhold til å bare gå I og se på ryggen til mor og far som går og trasker og plukker bær.
Sopp, ja.
Sopp, så må jeg si at det var en veldig åpenbaring for meg å få være med onkel på jakt og få litt andre inntrykk fra å være på skogen.
Altså. Mm.
Jeg enstyrig positiv til å ta med barn og dra dem med rett og slett ut på jakt. Altså.
Ja, I hvert fall for min del, som jeg har fått barn som vokser opp I tjukkeste Oslo, og for meg har det vært superviktig å vise dem en annen side av livet også. Og det ikke alle, nå det jo en hel skokk med unge hjemme også, så det ikke alle som like gira, men et par tre av de synes det skikkelig, skikkelig stas, og den eldste datteren min, Martine, med. Hun med på duejakt og rådyrjakt og rypejakt og alt som og det det et eller annet på de minnene som skapes og for meg det en sånn fantastisk mulighet til å bonde med unga egentlig, litt sånn utenfor alle disse andre forstyrrende elementene som barn I 2021 utsatt for da, om det Snapchat eller Among Us eller Fortnite eller hva det måtte være så man får en ja, bare det å sitte I bilen på vei til fjellet gir liksom ja, nei, altså jeg synes det altså så jeg synes det så viktig da, en sånn viktig det var en viktig del for for min del når jeg vokste opp og det en hyggelig greie å videreføre og det tror jeg vi skal være liksom bevisste på også, for det jo vi viderefører noen tradisjoner
ja.
Som har vært viktige for folk I Norge I overskuelig fortid da.
Absolutt, absolutt. Så det liksom, jeg synes det litt sånn oppgratt I disse farmentider som nå, så liksom jeg blir litt provosert av å se folk som da skulle lave et sånt show av at man vegetarianer, men jeg spiser kjøtt fordi at det sånn, og liksom, og det synes jeg det liksom å slakte en gris, da. At man skal lave et voldsomt styr ut av det.
Mm.
Da får du enten sette deg utenfor Rema 1000 og protestere på butikken I sin helhet, liksom, og si at, eller så får du bare, eller så godtar du vel at det der ligger noen pakker med koteletter inne der. Det å plutselig måtte stå og se, eller det å se virkeligheten, at det blir for mye,
mm.
Dette ting som ikke folk behøver å på en måte fantasere seg frem til. Det faktisk sånn det skjer.
Ja, og så det ikke, for meg så det ikke underholdning egentlig.
Det jo ikke noe underholdning.
Nei, og det jeg litt sånn enig med deg. Det, altså, Og så har jeg full respekt for at noen av ulike årsaker velger å ikke spise kjøtt, og det helt super, det egentlig, selv om det på en måte ikke passer for meg. Men det slaktes jo griser over det ganske land, om ikke hvert sekund, så i hvert fall veldig, veldig ofte. Så det er jo ikke noe, det er ikke noe hokus pokus, og det hører på en måte med til næringskjeden. Men jeg også litt sånn enig med deg, Bjørn, at det ikke underholdning. Selv om jeg synes at jakt gjør seg ganske godt som underholdning, det synes jeg. Og jeg vet, NJFF hadde jo vel en sånn vær litt sånn varsom liksom, i forhold til hva slags bilder man deler av feltvilt da, i sosiale medier, og det sikkert smart å være en sånn og ikke jeg vet ikke nå det, dette ikke min mening, så trenger ikke å arrestere meg eller hogge hodet av meg i sosiale medier etterpå, men at man viser litt sånn respekt for de som mener noe annet enn oss også, og det er jo en sånn leveregel egentlig jeg har selv i sosiale medier, og håper at stadig flere har, at man ikke må hogge hodet av noen eller må provosere for provoseringen sin skyld da. Og så skjønner jeg at det å provosere kan være en effektiv måte å få fram poenget sitt på da. Men for det er jo en sånn, det er jo en samtale jeg har hatt med barna om dette med at man på en måte tar liv da, når man er på jakt.
Ja.
Men det er en naturlig del av kretsløpet og en naturlig del av livet.
Ja, vi er kjøttetere fortsatt, vi mennesker.
Vi er det.
Selv om vi gjerne ønsker å spise korn, men hvis alle skulle spise korn, så hadde vi ikke hatt mat på kloden til å fôre oss, for å si det sånn. Da. Men jeg har vært veldig bevisst hele veien med mine unger, og vært med på gården her, på slakt og alt som er, og det man tenker at dette her er skummelt, men så unger som på en måte faktisk har fått, som spiser kjøttkakene sine, og som på en måte får forklart hvor det kommer ifra, og ikke nødvendigvis akkurat det er med i avlivningen, men får lov til å være med på parterer og slaktedyr, de synes det er utrolig spennende og interessant, og det er noe som unger absolutt bør få lov til å være med på, synes jeg da.
Nei, jeg vet jo med Kristian også, Magnus, som er guttungen din, han er ikke veldig mange måneder, men jeg tror han er vel mer i pulk og ute enn det han er hjemme.
Ja, det kan nok tenkes i hvert fall at han han har noen døgn ute, det har nok, ja, men så jeg tenker jo det at det skal liksom ikke være, det skal være noe jeg skal dele med barna mine da, eller ungen min. Enn så lenge har jeg nå bare en. Han er nå bare, så vidt det året, så har jeg liksom ikke fått satt meg ned og tatt den dype samtalen med han ennå, men
du har prøvd, jeg har jo sett deg. Ja. Han har jo sett både hagler og jakkeklær, så det er, jeg har troet på Kristian da, ja. Så det er ikke det.
Nei, så jeg tenker vel som så at han må jo få lov til å, han skal i hvert fall ikke føle seg som noen begrensning, eller at det skal være noen begrensning å få en barn, at han skal liksom ikke kunne dra ut på jakt eller tur eller sånne ting, og så lenge i mange år til, så er han jo så liten at han ikke har noe valg heller, men selv når han kommer og kanskje begynner å bli litt oppsternasi, jeg vet ikke når det begynner. Jeg,
det skjer fortere enn du aner, faktisk.
Men i hvert fall, så husker jeg det med meg selv, at det var jo ikke alltid jeg hadde lyst til å liksom skulle ut. Jeg vokste opp i en alder, det var dataspill og PlayStation og sånne ting, som også kunne være interessant å drive med på helg, liksom, men jeg er veldig takknemlig for at jeg ble dratt på ut selv. Om jeg kanskje ikke var det jeg hadde mest lyst til på lørdags formiddagen, så var det noe med det at når han først kom seg ut, så var det jo, så ble han jo i kjempehumør, og det var jo god stemning. Og det å bare få de voldsomme inntrykkene som han får, da, som kan være for eksempel være med på en jakttur. Selv om han ikke dreper noe, så er det jo liksom det, også, den spenningen liksom å være ute og å gå med hagla og gjøre noe som ja, kanskje ikke gjør det vanlige da.
Nei, vi snakket jo senest om dette helgen, dette med å reise på Orleik, og det er en sånn barndomsminne som ligger i hjertet mitt nær, at jeg husker liksom, husker den spenningen, våkne liksom i soveposen i gapahuk og sammen med fatteren en skikkelig, skikkelig gode barndomsminner og en fantastisk naturopplevelse. Og jeg må innrømme at det få ganger unger leker bedre enn når vi har fyrt opp bål og satt opp telt og altså det liksom, de slipper på en måte ned garden litt da. Så,
få dem litt unna spill og greier.
Ja. Klatre i trærne og klatre på bæren.
Ja, slå seg litt og kutte seg på fingeren når den spikker barkebåt og det alt det der som vi, som, i hvert fall når jeg vokste opp, var den største naturlighet, men som nå plutselig har blitt så himmelig skummelt og farlig og som ikke så mange og dette er liksom for min del så handler det litt om å videreføre tradisjoner og ja, sørge for at det noen som kan lage selvfølgelig også i 2030 da. Mm. Eller spikker jeg barkebåt liksom?
Ja, for all del.
Og litt av det jeg synes jo altså den gleden av å få lov til å være jeger og få lov til å være med i det på det miljøet og det å bidra til å videreføre tradisjoner er på at det en sånn det ikke en sånn ting vi snakker om hver eneste dag men det en sånn viktig aspekt av det for min egen del.
Mm.
Ivareta tradisjoner og gjøre noe hyggelig sammen ute i naturen. Da. Man må ikke gå på jakt for å ut i naturen, men den spenningen... Da.
Ja, det kanskje noe av det som litt å lære bort i dag, er jo det at det ikke antallet vilt som skal telle, det, men at man ute, at man får oppleve det å jakte, og kanskje se dyr, eller kanskje felle en fugl, men liksom ikke, det bør ikke være sånn at man skal felle så veldig mange. Det liksom ikke rom for det. Det jo noen av så her profilerte fyrene på sosiale medier og sånne ting som i en eller annen jaktsituasjon støtt. Tenk flere ganger at hvis liksom dreper noen hver dag, du liksom omtrent, så liksom, tenk om vi alle var sånn som deg.
Mm.
Det hadde ikke vært det noe
å jakte på.
Nei, det hadde ikke det. Så jeg synes liksom moderasjonen bør være på sin plass, det liksom opplevelsen av viltet er ikke nødvendigvis bare å avlive det er alt det andre også
det er helt enig med deg og det er kanskje det som gjør denne jakt med hund det har den der den dimensjonen ekstra da fordi det er det samarbeidet mellom hund og jeger
ja, det gir deg muligheten til faktisk å se og oppleve viltet
yes at,
veldig ofte så er jo viltet usynlig for oss.
Ja, ja, i veldig mange tilfeller så er det det.
Gjennom hundens nese og øyne så får vi faktisk muligheten.
Åpne en helt ny verden.
Mm. Gjør det.
Men du, ok, dette ble en litt sånn soft innledning egentlig til det som egentlig dagens tema. Og vi hadde jo en sånn lengre prat med Magne Landerud i en tidligere episode om dette med haglevåpen og hagleskyting og kalibre og alt mulig rart. Og i denne episoden så skal vi snakke med en bekjent av oss som heter Petter, men som også er børsemaker. Og jeg tenker nå er det veldig mange av oss som skal ganske snart, eller allerede har pakket bort våpenet. Så nå skal vi gi de som allerede har pakket det bort, kanskje litt dårlig samvittighet. Og så skal vi gi noen gode tips og råd til de som ikke har pakket bort våpenet enda. Vi skal egentlig snakke litt om hvordan man kan vedlikeholde våpenet litt, og hva man skal gjøre før man setter det bort i våpenskapet. Har du...
Veldig interessant der. Har jeg nok syndet grovt her?
Ja, så du ble litt hvit i ansiktet, Magnus. Jeg vet ikke,
vil nødig vise våpenskapet mitt til en børsemaker, tror jeg. Nå er jeg blitt skamfull.
Krutslam igjen i bånd.
Ja, da. Uff.
Ja, nei, men du, vi tar og ringer Petter, så håper jeg at han kan hjelpe deg, Magnus, med å...
Det håper jeg så inderlig.
Kommer på rett spor og...
Jeg trenger hjelp.
Få olje opp samvittigheten.
Ja, det er
ja.
Det.
Åpen
olje.
Mm. Ja, men det er bra. Vi ringer Petter.
det er Petter, ja.
Hei, Petter, det er Magnus og Espen fra Fuglehundfolk-podden som ringer.
Hei.
Hei, Petter, er alt bra?
Alt er bra, det er det. Gleder meg til sommer og vår og litt varme da. Nå er det 15-20 kuldegrader nesten hver eneste dag.
Ja, nei, vi har hatt noen kalde dager i fjellet vi også, så, men når den først er ute så er det veldig fint. Det hadde vært noen fine vinterdager i fjellet i hvert fall.
Ja, det er det sikkert.
Du, Petter, vi har bare introdusert deg som børsemaker, men kanskje du skal få lov til å si noen bevingede ord om deg selv før vi hopper inn i børsemakerens vidunderlige verden.
Ja, navnet mitt er Petter Korsell. Jeg har akkurat blitt 50 år. Jeg har jobbet hele mitt voksne liv som børsemaker. Jeg var ferdig med skolegang da, på eller jeg tok utdanningen min i USA på noe som heter Colorado School of Trades. Der var jeg ferdig høsten 91. Og så var det et år i militæret på, for så vidt der også på våpenverkstedet, og helt fra høsten 92 så har jeg jobbet som børsemaker da. Stort sett på Sørlandet. Først i et lite verste som het Børsemakeren. Og så fra 95 til 2000 så jobbet jeg en plass som het Agder Våpen og Børsemakerverksted. Før jeg da i 2000 begynte på jakt og friluft. Så det er på en måte der jeg har hatt min lengste del av karrieren da. Så totalt sett 16 år. Og så etter hvert så skulle vi flytte bort til familiegården til kona, rett utenfor Porsgrunn. Og da måtte jeg finne på noe nytt da. Og da kom jeg i kontakt med Skip Fiske. Og det ble laget et verksted da hjemme på gården, rett utenfor Porsgrunn. Og så ja, har jeg jobbet for de nå i 5 år da. Nå fra nyttår, har jeg gått ut av det og startet et firma som heter Armatec. Jeg skal fortsatt gjøre alle jobbene for Skittfiske, og så blir det noen andre koblinger etter hvert her da.
Ja, spennende.
Så det er spennende tider med masse jobbing nå.
Ja, det er ikke bare å starte for seg selv. Da må man legge inn noen ekstra timer.
Det må en, men det føles veldig, veldig riktig. Og ja, det blir masse spennende jobbing fremover.
Du og jeg ble jo kjent fordi du har hjulpet meg litt med mine våpen, og jeg har vært veldig, veldig fornøyd med den hjelpen jeg har fått av deg. Og så snakket du og jeg litt om at vi hadde lyst til å ha deg med på podcasten.
Ja.
Og litt av grunnen til det er at jeg tenkte vi skulle pirke borti det jeg tror kanskje er flere av lytternes litt dårlig samvittighet.
Er det vedlikehold du tenkte på?
Det er vedlikehold. Jeg vil med at mange med meg er i ferd med å pakke bort våpenet for sesongen, og da blir det jo fort stående i våpenskapene i noen måneder.
Det stemmer.
Og alle
som... Det er jo...
Unnskyld?
Det er nettopp akkurat nå i denne tida her at en bør ta det årlige vedlikeholdet. Mange investerer jo mye penger, og for så vidt tid også, i jakta. En reiser kanskje langt av gårde, og betaler mye penger i tillegg for, for å få lov til å gå på jakt, og da det veldig kjedelig å få ødelagt turen på grunn av dårlig vedlikehold og feil som kanskje egentlig skjedde året før.
Mm.
Så der, det er klart en del ting kan man jo gjøre selv og i større eller mindre grad. Utvendig sier det seg jo selv. Der er det jo tørke over med olje på metalldelene og skjefteolje på treverket. Men mye av mekanismen er jo skjult bak treverk, og jeg anbefaler egentlig minst en gang i året å ta og skru av selve kolben. Jeg har inne mange børser som ser helt superfine ut på utsiden, og så er det faktisk helt rustet på innsiden. Og det kan jo både resultere i avtrekksfeil og klikk og sånne ting da.
Er det å fjerne skjeften, er det en oppgave man kan løse selv, eller må det settes bort?
Det kommer jo an på personen, og for så vidt litt an på våpenet også, men en vanlig, tradisjonell hagle klarer nok de aller fleste å ta fra hverandre selv også. Vanligvis så skrur den ut to skruer da, som holder kappa, liksom, da, eller enten en baklittkappe, en gummikappe bak på kolben. Når den er av, så kommer du til den skruen som fester kolben til selve mekanismen. Og der er det jo forskjellige løsninger. Enten er det umbraco, eller så kan det være en sekskant skrue, eller med vanlig skruetrekkerspor. Så når en da har skrudd ut den skruen, så kan en vanligvis greit trekke av selve kolben, da, uten at det skjer noe veldig stort utover det.
Så Når man har fått av, hvis man går til det steget da, med å skru av kolben, da vil man få fritt innsyn til mekanismen, ikke sant?
Det stemmer.
Og da, hva bør man se etter?
Da er det rust, rett og slett, som kanskje er fiende nummer én. Det er jo på en måte et litt sånn lukket system der, og vannet trenger jo lett inn mellom metall og treverk, men det er ikke alltid like lett å få det ut, på en måte at du får tørket ordentlig da. Ofte setter en kanskje børsa i våpenskapet når en kommer hjem, og det er ikke sikkert våpenskapet står i det varmeste rommet i huset heller. Så da vil fukten på en måte få jobbet med metallet på innsiden. Da. Så da er det, etter en har fått av kolben, så er det også å tørke over med en pille. Kanskje en tannbørste eller et eller annet med litt olje på. Det kan være et godt tips. Og så en liten kompressor med en blåsespiss er også et fint hjelpemiddel. Da får du på en måte blåst vekk rusk og rask som kanskje har kommet inn, og eventuelt overflødig olje da, etter at den har tørket over det.
Men du sier olje, og så tenker jeg at her finnes det jo mengder av lurium å få kjøpt.
Det gjør det.
Hva slags type anbefalinger? Du nevnte jo også at at utsiden av våpenet også skulle på en måte smøres inn med et tynt lag med olje. Hva slags olje ville du i de tilfellene brukt? Og er det samme olje på utsiden som på innsiden?
All vanlig våpenolje vil være bra da. Jeg personlig er veldig glad i ballistololjen, for den skader ikke treverket i tillegg. For mye petroleumbasert olje er ikke bra for treverket. Den vil liksom trekke inn i treverket og rett og slett over tid ødelegge det.
Ja. Så, du kalte det ball i stol?
Ja, ja. Det er en olje som man vel stort sett finner i alle våpenbutikker, tror jeg.
Ja, og du bruker samme olje på utside som på innside?
Ja, det gjør jeg. Så sånn utvendig, så når jeg kommer hjem fra skytebanen for eksempel, da, som i det daglige, så sprayer jeg ofte så sant ikke børsa har blitt veldig bløt, da tørker jeg selvfølgelig av den og gjerne blåser den regn for det vannet som har lagt seg på børsa, og så tørker jeg over med en pille, og så tar jeg ofte oljen og dusjer liksom pilla egentlig, og så tørker jeg over med den igjen da. Men det går også an å spraye en fin film over hele børsa og så tørke av med en fille etterpå da. Men jeg bruker ikke like mye olje hvis den tar litt på filla først og så tørker børsa.
Ja, ikke sant.
Men hvis jeg vil jo helst ikke ha at det renner an heller liksom. Så bare bruk filla og tørke over, det funker veldig greit.
Hvis vi nå i det tilfellet hvor vi nå har fjernet stokken på børsa finner rust i mekanismen, er alt håp ute da eller?
Nei, det er det ikke. Vanligvis så skal det jo mye til at det har rustet så mye at selve delene har gått i stykker, men rusta kan gjøre til at alt beveger seg noe tregere rett og slett da. Du har jo ofte en hammer inni mekanismen der som gjør at du veksler mellom første og andre skudd for eksempel, og der sitter jo ofte en liten fjær da som ikke en skal ikke ha så veldig mange hindringer på en måte, og det skal ikke gå så veldig mye tregere før det går akkurat så tregt at du kanskje mister andre skudd.
Ja.
I tillegg så kan du i tennstiftkanalene, der hvor tennstiften er lagret liksom i baskylen, der også skal det ikke så mye rust til før at tennstiftene går litt trått, og det er små marginer her, så da kan det også bli klikk.
Så hvis man kan se at det har kommet rustdannelser i mekanismen med det blotte øyet, så bør man oppsøke en børsmaker, ikke sant?
Ja, det stemmer. For en ting er jo å ta av stokken og spraye på litt olje og blåse det rent, men hvis det har blitt ordentlig rusten, da bør den egentlig demontere delen og så få pusset det i ordentlig regn igjen da. Og da kan det jo fort ende at den demonterer og ikke får det riktig sammen igjen da. Så da bør den absolutt oppsøke noen som kan det.
Ja, og så er det vel litt sånn som med dere som det er med båtmekanikerne, at det er hektisk rett før sesong, så det er veldig smart å ta den titten nå, og ikke...
Det er absolutt, absolutt nå en burde gjøre det. Det er det.
Ja, for en... Når du står i august i kalenderen, så er det mange som klorer på døra di.
Ja, det er det. Og jeg tror over halvparten av det jeg fikser sånn rett før jakta, det er jo faktisk ting som gikk i stykker på jakta i fjor. Og så er det veldig mange som setter inn i våpenskap og kanskje ikke tenker så mye på det da, før det egentlig begynner å bli litt for sent.
Hvis man har en hagle med sjåker, altså sånne utskiftbare ulike trangboringer, så det er også lurt å løsne det og få rengjort, ikke sant?
Det er det. Det er jo en ting som også veldig mange glemmer. En er kanskje fornøyd med den sjåkkombinasjonen som står i børsa, men utskiftbare sjåker, det er også en ting som absolutt trenger vedlikehold. Da. For det er også litt grann krutslam på en måte, og gasset går på innsiden av sjåken, da, mellom løpsveggen og sjåken, og over tid da, så vil de sette seg fast, rett og slett. Og det er også en ting som er veldig lett å fikse på, for det er bare å skru de ut og så tørke av både inni selve løpet da, og så sjåken utvendig, og så setter det inn med godt sjåksett. Da kan du spare mange tusen kroner egentlig.
Når du skal rengjøre selve løpene, her også finnes det jo et utvalg av ulike løsninger. Alt fra Bonesnake. Har du noen sånne personlige favoritter, eller noen anbefalinger til lytterne våre, eller?
Jeg synes jo sånn, når en er på jakt, så synes jeg Bonesnake kan være veldig greit å bruke. Den tar jo liten plass og er greit å få med seg. Der vil jeg være på rypejakt nå i fjor høst. Da var det jo halvannen times gange blant annet inn til hytta, og det er klart da vil de ha med seg ting som både tar liten plass og som veier lite. Så når den er på en måte ute i felten, så er en Bonesnake veldig greit. Til vanlig puss og vedlikehold hjemme, så liker jeg nok best en pussestav da, med en god børste, egentlig. Og så hvis den har fått mye avleiringer i løpet, så kan den også bruke forskjellige midler da, for å løsne både plastbelegg og krutslam og sånne ting da.
Ja, for du nevner børste.
Ja.
Ja. Bruker du en plast eller en kobberbørste?
Jeg bruker kobber.
Ja. Og, så jeg vet
og er det veldig ille, så bruker jeg faktisk en kobberbørste som egentlig har blitt litt slitt, og så bruker jeg fin stålull faktisk, som bare klipper av en liten remse der, og så surrer jeg den rundt børsten da.
Ja.
Og da tar du faktisk veldig kjapt ut hvis det har blitt avleiringer i løpet da.
Ja. Hvor ofte bruker du kobberbørste? Er det etter hver skyting, eller?
Jeg er nok veldig nøye med våpenpussen. Så jeg pusser faktisk børsa hver gang jeg har brukt den.
Og da bruker du kobberbørste?
Ja, ja, det er det.
For jeg vet flere som på en måte veger seg liksom for å putte metall inn i, fordi man tenker at ja, herregud, det må jo slite på hagla mi hvis jeg skal dytte den der svære kobberbørsten opp og ned flere ganger i uka.
Ja, det gjør det ikke. Det tåler, ja, det, for det første er jo kobber mykere enn stål, og har du en god børste, så det, hvis en gjør det da regelmessig, så det kanskje nok med å bare dra den gjennom løpet, og så tilbake igjen, så har du gjort det du skal den gangen der.
Ja, og da bruker ikke du noen andre løsemidler på en måte inn i løpet?
Vanligvis så bruker jeg veldig lite annet enn egentlig bare olje.
Ja.
Eller en liten dusj med det på. For når en da hele tiden tar det, så det ikke noe som bygger seg opp rett og slett. Så da det veldig kjapt. Så bare dra gjennom den, og så holder jeg børsa på utsiden, og så det klart.
Og forskjeftemekanismen, gjør du noe der, eller?
Forskjeftemekanismen, der er det egentlig bare å blåse rent og tørke litt, og så er det veldig greit å ha bitt litt tett akkurat der hvor hengselet på børsa er, da. Der hvor den roterer.
Ja, bruker du samme fettet der som på sjåken, eller?
Det går fint an å gjøre, men der pleier jeg å bruke vanlig våpenfett, og så bruker jeg sjåkfett rett og slett på sjåken.
Når man bruker fett, noen av oss er jo ute og lufter haglaset på vinteren hvor det kan være ordentlig kaldt, er det noe man bør være oppmerksom på da, eller?
Hvis en bruker fett på en måte som er beregnet på våpen, så tåler de vanligvis lav temperatur. Men en trenger ikke å ha på masse. Og så har jeg sett at det er en del som bruker veldig mye fett rundt ejektorsystemet og sånne ting, og der kan det bli trøbbel. Men bruker en fett som på en måte er beregnet på våpen, så tåler de vanligvis alle de temperaturene som man vanligvis er på jakt i, da.
Ja, og du nevner ejektorsystemet, det er det jo stadig flere våpen som har. Er det altså noe som rengjør det på noen måte? Blåser du gjennom? Bruker du noen tannbørsteløsning, eller hvordan sørger du for å holde det rent?
Ja, der også så er tannbørsten grei. Ta også dusje med litt våpenolje som ikke er alt for tjukkflytende, og så er det å blåse det ordentlig rent. Det er det jeg liker. Da får du en fin, tynn oljefilm på en måte på alle delene, da.
Kult. Her er det masse gode tips, Magnus. Jeg ser du sitter og skjærer litt tenner. Er det fordi du har litt dårlig samvittighet, eller?
Ja, jeg vet hvertfall hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem sporen straks. Men jeg har jo et spørsmål fra en venn, da, selvfølgelig, som kanskje har slurvet noe med vedlikehold og har oppstått litt sånn krokanflekk langs løpet på geværet på hagla. Er det noe som går an å rette opp, eller er det bare å belage seg på at den faller fra hverandre i kort tid for å få rett opp det estetiske tenke?
Ja, der hørte jeg det faktisk litt dårlig, så jeg hørte ikke akkurat spørsmålet, så kan vi ta en på nytt igjen der?
Vi kan gjenta spørsmålet.
Ja da, det kan vi. Ja. Nei, for jeg tenkte på det jeg har fått, jeg kan innrømme det, at det er meg selv det gjelder, at jeg har slurvet litt med vedlikehold og fått litt sånn krokanflekk langs løpet på hagla. Er det noen måte å behandle det på, eller er det helt bekjørt?
Jeg tror det er totensk for rust.
Ja. Hvis den har vært uheldig da, så får rust på børsa, så er det absolutt mulig å gjøre noe med det. Sånn på kort sikt så er det jo rett og slett å olje det godt, og gjerne tannbørsten der også. Mange ganger så er det jo inn mot eller, i overganger mellom skinner og sånne ting en får det. Så spray på litt olje og så en tannbørste, så kan man i hvert fall berge seg videre den sesongen. Og så kan man heller levere det inn til en børsemaker da, etter sesongen, da, og eventuelt få det blånert opp igjen. Da. Og da, da kan man få det til å se helt nytt ut.
Ja, det var godt å høre. Hva er det? Fortsatt håp.
Ja, så det er absolutt ingen problem. Det er mange blåneringsjobber hvert eneste år. Og der også kan det være viktig også å nevne en ting, og det er rett og slett både kofferter og våpenfutteraler. Det er kanskje de tingene som får flest børser til å ruste. Ja. En har vært på jakt, det er fuktig, en slenger børsa i futteral eller kofferten, og så blir det liggende der for lenge. Det er den sikreste vei til rust.
Selv hvis den har vært på sjøfugljakt, så kan den risikere å få litt av et forskrekket syn når den åpner opp neste år.
Helt klart, da er det jo utrolig litt som skal til for å egentlig ødelegge hele finnesen utvendig.
Ja, det er et godt tips. Det er et veldig godt tips, Petter. Det er også det å ikke lagre våpenet i våpenkoffert eller futteral inni våpenskapet. Det er å be om trøbbel.
Ja, det er det. Så ha gjerne med, eller i hvert fall hvis en da må på en måte pakke ned litt kjapt, så har en bare den sprayflasken da med olje, så går det an liksom å dusje over, og da har det nok, eller da har en gjort det en kan i hvert fall.
Ja, du, jeg kjente jeg fikk litt av en dårlig samvittighet, for jeg hørte du hadde med deg pusseutstyr på jakt. Jeg må innrømme at det er ikke standardutrustning, så det, men det er sikkert et veldig, veldig godt tips da.
Ja,
det er å ha med seg.
Jeg har med en ballsnake til å dra gjennom løpet med, og så har jeg en bitt liten flaske med olje og noen pussepiller. Det kan man faktisk spare mange tusen kroner på. De få tingene der og 5 minutter hver dag etter du har vært på jakt. Selvfølgelig, hvis alle gjør det, så blir det jo mindre på meg å gjøre. Men det er jo en ulempe. Men for privatøkonomien og for å hindre ergelser, så er det i hvert fall veldig lurt.
Ja, jeg tror, det er litt sånn som med bilen også. Det lønner seg å gjøre på en måte forebyggende tiltak. Da har man ofte bilen lenger enn man hele tiden halser etter med servicer. Så, og det tror jeg er et godt tips, det du sa. Altså det å ta seg tida til å få noen til å titte gjennom våpenet og innbilde med en sånn årlig service, der vi begrenser hva det kan koste, og sikkert mye rimeligere enn å på en måte plutselig oppdage at noe er, så jeg står midt inn på dyrt rypeterreng første uka i september, så kan det bli ganske store ergelser og masse penger man kaster ut av vinduet hvis våpenet plutselig takker for seg.
Ja, det er helt klart.
Er det noen sånne faste?
Så er det jo en ting til på børsa, da. Det er jo stokken. Den trenger også vedlikehold. Der er det også greit å gjerne da i forbindelse med den årlige servicen da, få olje opp treverket og sånne ting da. Jeg har sett ganske mange børser som faktisk slutter å virke på grunn av det at den har vært litt raus med skjefteoljen. Skjefteolje, den størker jo til slutt. Så hvis den på en måte da smører på veldig mye skjefteolje, så er det fort at noe av det trekker inn, og så legger det seg på metalldelene på innsiden. Og selv om en da ikke har fått rust inn i mekanismen, så kan det få samme konsekvens da. At rett og slett delene på en måte størkene litt fast.
Ja.
Og, så der også, hvis en da tar av kolben, og så gjør oljejobben, og gjerne lar det stå noen dager før en setter børsa sammen, så er det også et godt tips.
Hvor ofte bør man sette inn skjefte med olje?
Det kommer jo veldig an på bruk og sånne ting, og hvordan type olje en bruker. Hvis en bruker liksom en god olje som da herder og på en måte lager en hinne da, på treverket, så kan det godt hende at det holder med å ta den i forbindelse med den årlige servicen. Men en ser på treverket også hvis du ser at det blir veldig sånn du ser liksom at det blir litt utvasket på en måte, det blir helt sånn hvitt nesten,
ja.
Mister noe av brunfarven, da er det absolutt et tegn på at her burde en gjøre noe.
Er det noen faste priser sånn på en sånn årlig service, eller vil det variere for mye?
Jeg har en fast pris på det. Det koster 900 kroner.
Ja.
Og da demonterer jeg alle ting og oljestokken. Pusher vekk avleiringer. Hvis det er kommet litt rust innvendig, så blir det fjernet. Alt blir oljet opp igjen. I tillegg, så hvis jeg ser andre feil, så kontakter jeg alltid kunden da, for å diskutere oss frem til en løsning. Da.
Ja, det er ikke... Det er ikke mange rødvinsflossene i det, så det høres ut som en ganske billig investering å få tatt en sånn årlig service.
Ja, det er det.
Jeg hadde bare lyst til å snakke litt mer med deg om en annen ting, som sikkert er både til ærgrillelse og forbannelse for ganske mange, fordi haglevåpenet, i motsetning til rifla, er jo mer et pekevåpen.
Mhm.
Og det fordrer jo at våpnet passer til skjønneren. Og dette er jo jeg vet ikke om jeg skal si det, men jeg har vært på såpass mange skytebaner og fått såpass mye skyteinstruksjon, og det er ganske, jeg vet ikke om jeg skal formulere meg uten å irritere meg på noen, da, men jeg opplever at dette med at børsa passer, kanskje ikke, i hvert fall, vektlegges nok, på en måte. Du har jo jobbet litt med stokken på børsa mi, og det er ganske, for jeg kjøpte meg en ny hagle på vårparten i fjor, og til min store forergelse så klarte jeg ikke å skyte like godt med den, til tross for at den på en måte, ifølge de jeg kjøpte den, passet til meg.
Mm.
Og så hadde jeg helt sikkert lagt til meg en god del uvaner, fordi jeg hadde skutt med en børse som i utgangspunktet ikke passet. Ja. Men etter å ha vært nede hos deg med heksekunsten dine, så begynte jeg å treffe igjen med det våpnet.
Ja, men det er bra. Det er jo selvfølgelig der mange forskjellige meninger om også da, om hva som på en måte er riktig og det som er fasiten i forhold til tilpassing. Men de to viktigste målene, det er jo lengda på stokken og høyda. Så der, og de to målene er ofte ganske greie å få tatt da. Vi har skutt en del på en måte for å ta de siste finjusteringene, for hvis en skal på en måte kunne ta de målene, så må en jo legge opp seg likt hver gang. For hvis en da legger opp børsa fem ganger etter hverandre, og det blir litt forskjellig hver gang, så vet en jo ikke helt hvilken mål en skal ta på et vis. Men akkurat lengda og høyda er vanligvis greit å få tatt da.
Mm.
Og det er absolutt de to viktigste målene. Men så må en også tenke litt på hva en skal bruke hagla til. Skal en bare bruke den til å skyte leidur, eller er det en børse en skal mest bruke på jakt? Eller er det en bruker omtrent like mye på begge delene da? For der må en jo tenke på hva en har på klær, for eksempel. En ting er når en står fint opp og ned på, eller i butikken, og en legger opp børsa, legger kinnet godt ned på kolbekammen. I en jaktsituasjon så er det ikke sikkert at en rekker det. Så noe som ser veldig fint ut da når en står der og prøver, det er ikke sikkert at det funker i praksis da.
Nei, og her tror jeg man er innom et viktig poeng da, som kanskje ikke vektlegges like mye når man er og kjøper seg ny hagle, liksom det at, fordi det er lett å tenke seg at man kaster opp børsa i butikken, og her vil det helt sikkert variere stort med kompetansenivå hos forhandleren også, men hvis man finner på å kjøpe brukt våpen eller sånne ting, så det å få gått til en fagmann er på en måte en sånn jeg kan liksom ikke få rost den jobben du gjorde nok egentlig for min del, for det å få kyndig hjelp i å tilpasse hagla er, i hvert fall for min del, så er det liksom, det er langt på vei forskjellen på suksess eller fiasko da.
Ja, det er det helt klart.
Og det er sånn som, altså hvis man har på en måte en børse som man ikke, til tross for at man har skutt mye, ikke klarer å treffe ordentlig med. Så det å oppsøke en fagmann, så er det ganske utrolig hva man får gjort med et våpen som man har. Da. Man trenger liksom ikke gå og kjøpe seg en ny børse for å finne en børse som passer, fordi det er ingen ny børse heller som passer, sånn, i hvert fall i ytterst få tilfeller passer sånn rett ut av butikkhylla heller.
Ja. Og der er det jo flere måter en kan gjøre det på. Lengda, der justerer en det jo med forskjellige typer kapper. En annen ting som har blitt veldig populært, det er jo rett og slett å bygge om stokken da, til å bli en justerbar stokk. Og det er klart, da kan en jo justere både høyda og sideveis, og kan virkelig få inntunet det hele.
Mm.
Fordi det er også en bra løsning, det er det.
Ja, for det også er en mulighet. Hvis man har på en måte en fast bakkolbe som ikke passer, så er det mulig å få bygget opp den til å for eksempel bli en justerbar, ikke sant?
Ja, det er det. Det har blitt veldig populært.
Ja, det er egentlig bare en sånn oppfordring fra meg egentlig. Altså, hvis man sliter med å treffe, så gå til fagfolk og få hjelp til å få tilpasset børsa skikkelig, så er jeg ganske sikker på at man får en mye, mye bedre uttelling på skyttebanen.
Ja, og der også ved nykjøp så er det jo også etter hvert mange børser som har justerbar stokk, og det er jo også en veldig grei løsning. Men der også, selv om den har justerbar stokk, så kan det være veldig greit å få hjelp til å gjøre den finjusteringen da. Jeg ser veldig mange som på banen som på en måte de har skutt en serie og så treffer de ikke helt bra da, og så de til å justere litt og så skyter de en serie til og så ble det ikke bra da heller og så det å justere enda litt at det hele tiden ja en finner liksom ikke helt den rette posisjonen da, så til og med da med justerbar stokk, så kan det være en lur løsning og så spørre noen som kan det ordentlig. Mm. Og så må man ha litt tålmodighet også, for da med en ny børse så må man kanskje skyte noen skudd for å vende seg til våpenet rett og slett. Og ikke på en måte drive og justere hele tiden også at det må gi det liksom en sjanse å prøve noen ganger da før en eventuelt justerer om litt grann igjen.
Ja, så muskelminnet spiller på en måte spiller ofte et puss. Ikke sant? Fordi man kaster opp børsa sånn som man hvis man kaster opp børsa feil og ikke monterer riktig hver gang, så hjelper det ikke å bare skru på stokken. Da må man øve litt. Da må man tøytrene litt på montering.
Ja, det det. Og det jo en ting en kan gjøre hvor som helst. Bare en lysbryte på veggen og sikte mot et eller annet, og så, eller et speil eller et eller annet. Så bare få jobba inn det er sånn at det blir likt hver gang.
Ja, jeg tror folk undervurderer hvor mye tid en god skytter bruker på tøytrening.
Mm.
En god hanglerskytter bruker ganske mye tid på tøytrening.
Mm. Det gjør det.
Og så er det siste oppfordringen er å komme seg på banen så tidlig som mulig, og kanskje ikke alltid de siste sommerdagene i slutten av august før banen stenger. Det er ofte lurt å være litt tidligere ute, for da er det fortsatt mulig å gjøre noe med det.
Mm, det er det. Og trene regelmessig, egentlig.
Ja, jeg tror det er en veldig god oppfordring, Petter.
Ja.
Nei, men hvis du tenker at vi har dekket det aller meste når det gjelder den litt dårlige samvittigheten for det våpenet som står i våpenskapet, så tenker jeg at vi kan runde av litt, da.
Ja, jeg tror vi har vært innom de viktigste punktene nå, hvertfall.
Ja, og så kan du avslutningsvis kanskje, hvis du har en nettstedsadresse eller et eller annet, så kan du få lov til å helt avslutningsvis runde av med den, så folk kanskje finner deg.
Ja, foreløpig så den beste måten å finne meg på, det på Facebook. Hvis dere søker på Armatec med CH og AS der, så finner dere siden min da. Der prøver jeg å legge ut når jeg har noen relevante prosjekter på verste da. Og der kan dere se blant annet en rusten hagle mekanisme der den børsa også så helt fin ut på utsiden, men kunden opplevde både klikk og avtrekksfeil, og da når jeg tar av stokken så ser den rett og slett helt forferdelig ut.
Ja.
Så et bra bilde der.
Ja, det kjempespennende. Det skal vi sjekke ut, Petter. Så får du ha tusen takk for tiden din.
Ja.
Så snakkes. Takk.
Ja, vi ses. Jeg håper at alle får en fin sesong, både på banen og på jakt.
Jeg tenker at alle forutsetninger ligger til rette for det nå, i hvert fall. Og hvis ikke, så får de slå på tråden til deg, Petter.
Det må de veldig gjerne.
Men du, vi både snakkes og høres, vi.
Mm, det gjør vi.
Takk for tiden din.
Ha. Ha det, ha det.
Ha det.
Ha det bra.
Ha det.
Det var Petter Børsmaker det, Magnus.
Ja, det var det. Det var absolutt på tide å ta en prat med han, skjønner
jeg. Nå. Ja, jeg ser at du klør litt I fingrene for å komme seg hjem og pusse børset.
Litt spent på å se på status på Haglami hvis jeg skruer av den der kolben der. Ja. Alt bare røser I baken. Og...
Ramler ut I små deler.
Jeg tror kanskje det best å bare la den stå sånn som den har gjort I 20 år nå.
Ja. Vi får hive den bak I bilen og så reise ned til Petter en tur.
Ja, jeg tror jeg må rett og slett
det fin på
Facebook der også.
Ja, det en fin tur ned til Porsgrunn. Vet du.
Ja, det fint det nå. Her som det kaldt oppi på Toten her.
Ja, jeg hørte ut som det var kaldt ned hos han nå. Så det ja.
Beklages på
Du, de sier jo at når katta borte så danser musa på bordet så, i og med at Bjørn ikke med I dag kanskje vi eller han ikke med nå kanskje vi skulle gjort noe pøbelstreker eller?
Ja, hva skulle det bli da Espen? Nei, så, de kan jo lodde ut Bjørn kanskje?
Ja, kanskje
skal vi gjøre det?
kanskje vi gitt bort Bjørn?
ja, det, vet I disse hva? Kalde tider så kan det være godt å ha en
en fjellkar å lene seg på
ja, nei. Masse pels å lege seg inn til
nei, vet du hva, det mulig det kommer et, kanskje vi skal kjøre en konkurranse på Instagram det hadde vært veldig morsomt
mange blir satt pris på så det kommer sikkert å bli voldsom respons på den
jeg tror det.
Visingen der så
jeg auksjonerer han bort faktisk ja. Mm. Ja, nei, men jeg har egentlig ikke så mye mer å si. Jeg tenker at...
Må rett og slett bare komme hjem og få sett på den haglen min.
Jeg tror det, altså. Og hvis det ramler deler ut på gulvet, så vet du hvem du skal ringe til.
Ja.
Ja, med alle tider, da runder vi stille og rolig av. Takk for at dere hørte på oss. Sjekk ut Instagram og Facebook, og vi jobber fortsatt med spørsmålspodden. Så de av dere som har noen innspill eller spørsmål, de oppfordres til å sende en... mail faktisk til espen@fuglundfolk.no eller så vi også treffes på fuglundfolk.no hvis det noe annet dere lurer på da sier vi takk for oss
takk
god
for
kveld
nå.
Ha det
ha det
takk for at du hørte på Fuglundfolk Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!